Ale ba, hori, amarrak eta amar minutu direnean prest dugu gure lehendabiziko elkarrizketa. Aspaldi astelenetan jotzen dugu gure ohiko kolaboratzaileen gana eta gaurkoan ere horrela izango da urte berri ontako lehenengoa. Eta horretarako telefonoaren beste aldean Iñaki Barzena dugu, bera Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta beste ba, ekologistak martxaneko kidea ere bada. Aspalditik Iñaki, egunon, ongi etorri. Eta urte berri hon, bai, bai, giza legeak horrela eskatzen du, naiz eta urtarrilaren amarra izan aurretik eskaren ez egon, ba, urte berri hon ere, bai. Bai. Bo, nola hasi duzu, urtea Iñaki?
Bueno, ba, oraindik, bueno, gaur hasiko ditu klaseak eta unibertsitateko kontuak, baina, bueno, ondo, amarre egun hauek, bueno, patxadasuak izan dira, ba, lasai, menditik, buelta batzuk, bueno, azkenengo perretxikoa bildu, ja, azkenengo kantareluz, eta, bueno, ja, hori urte berriari, bueno, ekiteko goaz.
Aha, erto. Moralaz beterik 2011-arrenari eusteko. Bueno, nahi baldin baduzu Iñaki 2010-eko kontu batzu gine hasiko gara gaurkoan, Cancunen goi gailurra izan zen aldaketa klimatikoaren inguruan horrazkeneko konklusioak uste dut atera zirela. Ez dakigu oso ondo nik nego intzate zer nolako norabidekoak izan ziren, Beresasoian irakurri genituen handik eta zetozen zenbait albiste, beste batzuen artea, bueno, Bolivia egindako planto orokor hori mundu mailako estatu guztiak egon izan ziren ordezkaturik. Ze konklusioa atara genezake eta batez ere aurrera begira Iñaki, ze planteamiento dago?
Bueno, ba, asuntua ez dago batere ondo, ez? Gogoratzen badugu ondo, 2009 urtean bukaeran abenduan hor Kopenhagen egin zan beste gailur bat, hor Kopenhageko emaitzak dudarik gabe oso negatiboak izan dira politikoki, ba, esan lortu inungo akordiorik, eta hor dago pultso bat, hor dago bi indar nagusien artean, alde batetik, lehenengo munduko edo herrialde industrializatuak, edo, bueno, Kyotoko protokoloan agertzen diren horre anexo bat batean, horre agertzen diren, 35 herrialde aurreratuenak edo industrializatuenak, ez hoiek dira nolabait erantzunkizuna dituztenak Kyotoko protokolaren arabera, aldaketa klimatikoari politika eraginkorrak martxan ipinteko eta bar. Eta ez alde batetik daude, garapen, eurek esatu duten bezala, garapen bidean dauden herrialdeak, ez? Gaur dago lehi handi bat, zer, claro, gaur egun, garapen bidean dauden herrialde batzuk oso populatua dira eta oso importantea dira ekonomikoki ere, bai, ez? China, India edo Brasil, alegia, ez? Oso... Orduan hor dago lehia bat oso potentea. Eta ikusi genuen, Kopenhagen, bertan bera gelitu zan dana. Kopenhagen errepresio handia egon zan, claro, 1000 persona mobilizatu ziren eta errepresio oso forte izan zan. Orduan, Cancunen, gauza nazio batuek, Mexikoko, gobernuari eskatu zizkio, beste baldintza batzuk, ez? Alde batetik, mesedez, gizarte mugimenduen eta gobernuz kanpoko erakundeen presentziarik ez? Orduan, hori landu zan nolabait, komunikabidetan bebai, hori izan da, beste jokamolde bat, ez? Cancunekoa pasatu da, Latinoamerikan zeo zer gehiago, informatu da horren gainean, baina, Europan, oso informazio gutxi emon da, eta batez ere, egon diren mobilizazioak, egon diren, nolabait protestak, eta egon diren presioak, nolabait akordio onuragarri bat ateratzeko, hori ez da ikusi, ez. Eta, Cancunen bildu dira, munduko gobernu gehienak, eta ez da inungo akordio zehatzik atera, itxonak atera dira, eta planteatu da, Kopenhagen planteatzen ziren, hildo hoietatik aurrera, planteatzen diren irakurtzen baldin badugu prentza komunikatuan edo komunikatu ofizialetan agertzen diren kontuak dire prozesu bat hasi behar dala edo berrasi behar dala, ez? Esaten dute este no es el final sino un nuevo comienzo. Asuntua da erantzunkizuna nola banatu behar diren ez dagoela argi eta horregaitik hor agertu zen abotz diskordante bat, ez? Abotz diskordante hori izan zen Boliviarena. Bolivia estatu moduan, antolatu zuen pasadan urteko apirilean, 2010-ko apirilean, antolatu zuen mundu mailako, konferentzi bat, biltzeko, piti bat, justizia klimatikoaren aldeko proposamenak, ez? proposamen hoiekin joan dira Nazio Batuetara, baina bueno, entzun bai entzun dituzte euren planteamenduak, nolabait justizia klimatikoaren aldeko ba mugimendu horretakoak, baina kasu handirik ez, ez. Kasu handirik ez, azken baten, bueno, gero dokumentu ofizialetan edo bueno, akordiorik benetan ez da izan. Baina kuriosoa da, nola, bueno, ba, gero, adibidez, ba, Greenpeace edo UB Bikoitza F, bueno, talde, nazioarteko talde ekologista nagusi hauek, ba, Cancuneko gailurrari, bueno, ba, optimismoz edo nola baite, bueno, begirada positibo batekin nahi diote, baina ez da berdin, adibidez, bueno, ba, beste talde ekologistak edo, bueno, gureak edo, bueno, edo gure inguruan, adibidez, ekologismo sozial eta politikoaren alrotik ikusten duguna da, ba, Cancun ez dala izan positiboa. Cancun izan dala, bueno, ba, beste, bueno, ezer ezean egindan pauso bat, zeren ez dira lortzen, benetan, lortu behar direnak, ez? Akordio zehatzak, akordio datuekin, konpromesu politiko eta ekonomiko zehatzekin, batez ere herrialde aberatzak, herrialde industrializatuak, bueno, ba, lotzen dituztenak, ez? Hori ez da lortzen, eta, bueno, ba, hor daude esperantzak, ez? Datorren urtean, ba, berriz, bilduko dira Ego Afrikan, Durbanen, eta horregaitik, ba, bueno, ba, bueno, mundu mailan mobilizazioak deitu dituzte eta planteatzen dena da urtarriletik aurrera, ba, nolabait aldaketa klimatikoaren aldeko politikak eta justizia klimatikoaren aldeko, bueno, oihartzunak zabaldu eta hori da arantzu zen ere eta horregatik, bueno, ba, interesantea da Cancunen gertatu dudana, ba, bueno, ba, argitzea eta ikustea ze panorama daukagu zeren, bueno, martza honetan 2012 hor dago datorren abenduaren bueltan. Eta Kiotoko protokoloa hor bertan berak gelditzen da, eta ez badago errekanbiorik, ba, bueno, ba, ezerezean mugituko gara.
Beraz, orokorrean Iñaki naiz eta ba, Greenpeace modoko batzuk baikortasunez hartu Cancuneko gailurrori oro har esan genezake nahikoa porrota izan dela alde horretatik. Aipatzen duzunean, bakite zehaztea eta nahiko zaila dela, baina orokorrean justizia klimatikoan oinarritutako ba, beste printzipio batzuk landu behar direla edo sinatu behar direla, zer esan nahi da horrekin?
Ba, esan nahi dena da, alde batetik, bueno, Nazio Batuek duela ja, bueno, 15 bat urte, 20 bat urte, ba, antolatu zuten, bueno, ba, holako talde zientifiko bat IPCC deitzen dena, duela 3 urte, bueno, Nobel saria eman zioten eta. Eta hoiek planteatzen dute, ba, bueno, gauzak dauden arabera, lortu behar dugu, bueno, ba, eguratzaren temperatura gutxi gora bera, grado bat terdi baino gehiago ez goratzea, ez? Hori da, nolabait, helburu politiko zientifikoa, ez? Hau da, lortu behar dugu oro har mundu osoan temperaturak ez igotzea gradu bat eta artitik gora, ez? Horri eusteko edo hori lortzeko, ba, emisioak bueno, bajatu behar dira batez ere herrialde erantzunkizun dauten herrialde horiek, ez? Claro, zer gertatzen da gaur egun bebai, claro, Brasilek eta Txinak eta Indiak horiek bebai orain gaur egun ba, bueno, CO2 emisio neko handiak dituzte, baina, karo, asuntua da, emisioak historikoki neurtu behar direla, ez? Orduan, justizia klimatikoak esan nahi duena da, nolabait, herrialde bakoitzak, bere kontuak, bueno, nolabait, ekonomia bakoitzak bere kontuak egin behar dituena, eta, bueno, gutxipenak edo mitigazioak egin behar direla, etxe bakoitzean. Zer gertatzen da, ba, Kiotok zabaldu zuela ate bat, deitzen dela, ba, karbonaren merkatuak, ez? Eta orduan, ba, Estatu Batuek, Europar Batasuna, Japon, Australia, Kanada, eta hauek nahi dute nolabait negoziatu herrialde, hegoaldeko herrialdeekin, herrialde txirotuekin, negoziatu nahi dituzte, ba, bueno, merkaturen bidez, ba, beste baldintza batzuk, nolabait eurei dagozkien, bueno, murrizketa horiek ez egiteko, eta nolabait konpensatzeko hirugarren munduan egiten diren egitasmo edo transferentzia teknologiko berriekin, ez? Hori da, nolabait mai gainean dagoena, ez? Orduan, historia klimatikoak zer esan nahi du, ba, adibidez, gaur egun Estatu Batuek edo Kanada edo Europar Batasunak edo Japoniak planteatzen baldin badute ba aldaketa klimatikoari erreparatzeko ba bueno ba gauzariko berena da bueno munduan dauden deforestazio prozesuak eta degradazio basoetako degradazioak hoiek ba antolatzea beste modu baten Justizia klimatikoaren mugimenduak esaten du kontu zibili. Basoak defenditu behar ditugu, deforestazio prozesuak egin behar ditugu, baina bertan bizi diren, baserritar, bertan bizi diren, nekazari eta bertan bizi diren indigenekin kontatuekin, kontatzearekin, hau da, ezin ditugu egin enpresa erraldoiek edo enpresa energetikoak eta bertoko gobernu zentralekin programak eta kontratuak bertan bizi direnak nolabait margenean utzirik, zeren ka esperientziako solatxak dira, ez, eta ezagutzen ditugu hainbat eta hainbat konflikto, planteatzen direnean, eukaliptus edo soja edo beste nolabait proiektu erraldoiak bertara eramaten direnean, ez? Orduan justizia klimatikoak planteatzen duena da aldaketa klimatikoaren erdigunean ipini behar direla pertsonak, ipini behar direla gizarteak, ipini behar direla nolabait gizarte mugimenduak eta beste modu baten planteatu. Zer gertatzen da? Momentuz bai Kopenhagen eta bai Cancunen gobernu ez aparte hitz egiteko aukera daukaten bakarrak edo nolabait agertzen diren eragile soziopolitiko bakarra direla enpresa nagusiak eta kasu honetan nazioarteko instituzio intergubernamentala, kasu honetan Mundu Bankua, ez? Eta hori oso kezkagarria da. Eta hori da nolabait justizia klimatikoaren aldeko mugimenduak planteatzen duena, ez? Nolabait planteamendu zehatzak egin, adibidez hori, 1,5 gradu baino gehiago ez igotzeko neurriak hartu eta gutxipenak egin herrialde, baina aurrera begira planteatzen diren politika berriak, adibidez basoetako politika berriak, jendearekin kontaktuan egitea eta ez jendearen gainetik.
Urtebete bate geratzen da esan duzunaren arabera Hego Afrikan egingo den urrengo gailur horretarako, bitartean 12 hilabete hauetan ekologistak martxanetik eta suposatzen dut horrelako kontzientziazio gisako kanpaina batzuk elgarretaratzeak, hitzaldiak, mobilizazioak eta prestatuta dituzue edo atzematen duzue zerbait?
Bai, urtarrilan bertan, guk prestatu ditugu enbat gauza Bilbo inguruan egiteko, baina hau da nazioarteko kanpaina bat, mundu mailan egiten dana eta irudikatu nahi dugu biti bat zer gerta daiteken espadira benetan hartzen CO2 isurketen murrizketak egiteko politikak espadira kontutan hartzen, espadira martxan edo praktikan ipintzen, norabidea oso eskasa dugu. Orduan gure asmoa da hori, ez? Bai instituzio politikoen aurrean eta enpresa erraldoien aurrean jartzea, kritika edo salaketa hori izan ez, zuek politika berriak martxan ipini behar dituzue, bestela daukagun panorama oso eskorra izango da, ez? Eta horretan gaude, ikusiko duzue, laizter, bi hiru aste barru, egingo ditugu hainbat mobilizazio mundu mailan egingo direnak eta guri dagokiguna, Euskal Herrian saiatuko gara egiten mobilizazio batzuk jenderen arreta deitzeko eta politikarien nolabait ardura eskatzeko.
Jarraituko dugu hemendik aurrera geratzen diren hilabetetan zerrenako movida dauden gure inguruan eta animatu jenteari parte hartzen horretarako aukera izango dugu beste zurekin egoteko ere urrengo batzuetan. Dena den gaur Iñaki beste gai bat ere badago, agian hurbilagotik eta ikutzen gaituena Bilboraino etzen heltzeko sarritan autopista gaipatzen ditugu, autopistak esaten ditugunean horrelako porlanez betetako kotxeak ibiltzeko garraioideak inguruko zerak aipatzen ditugu, baina badaude beste autopista batzuk, autopista elektrikoak deitzen diren horietakoak, eta duela bizpairu urtez edo kerrespaldimanago hor zegoen egitasmo bat Gasteiztik Nafarroako Castejón inguru horretarago itensioko linea bat egiteko asmoa, nola dago panorama hori?
Berri honak dira, alde batetik, atzo egunkariak bertan ekartzen zuen, Jun Basterras, Kanpezuko zinegotzi batekin elkarrizketa bat, esan dira, azkenengo, pasan hilabetean, Espainiako boletin ofizialean agertu dela, bueno, ofizialki, ba, bueno, proiektu hori bertan berak elditzen dela. Eta kuriosoa da, ze etxu diren arrazoiak. Arrazoiak dira, ingurumenean eragingo dituzten ba, kalteak eta gizarteko oposizioa oso handia dela, ba, bueno, hori bertan berak elditzen dela, momentuz, ez?
Bueno, bueno.
Orduan, karo, asuntua da, alde batetik, ba, nolabait gizarte zibila edo mugimendu ekologista edo nolabait mugimendu sozialen nik uste garaipen interesantea dela eta bueno, batzutan ez dira olako, bueno, olako garaipenak ez dira ondo ikusten, baina momentu honetan esan behar dugu, ba, horre ba, zinegotzi honek esaten zuen bezala, John Basterrak esaten zuen bezala, ba, bueno, 30 hilabetetan egon dira burrukatzen, eta sortu dituzte aliantza oso interesgarriak, alde batetik udaletzeak eta zinegotziak, eta bertoko ekologistak, bertoko gizarte mugimenduak, esateko, bueno, hori ez da behar duguna, ez? Hau da, Castejonen badakizue, ba, bi zentral, ziko kombinatuko bi zentral, termikoa da, gaza erretzeko, bata Iberdrolakoa eta beste bata Hidrokantabrikokoa, ez? Biok, bueno, bakoitzak 400 megabatioekin, ez? Horiek sortzen dituzte izugarrizko, bueno, ba energia elektrikoa, eta hori nolabait saldu egin behar da. Zer gertatzen da? Gertatzen dena da, energia elektrikoa edo energia elektrikoaren zerbitzua ez dala konsideratzen zerbitzu publiko bat, ez da konsideratzen guztiok behar duguna bizializateko, ba, nolabait zerbitzu moduan, ez? Beti dago aurretik negozioa, beti dago aurretik merkatuaren nolabait legea, ez? Eta zer gertatzen da, ba, bueno, hor linea hori egiten zan, nolabait, elektrizitate hori, ba, Euskal Herritik barrena ba, pasatzeko, eta, bueno, eta nolabait merkatuetara eramateko, baina oposizioko mugimenduak esaten zuen esala behar, olako triskantza bat egitea, eta gaur egun dauden goiko tentzioko lineekin nahiko azala, bueno, ba, hori nolabait ba, zarean sartzeko eta banatzeko, ez? Hori da leia, oraindik, bueno, eurek esaten duten bezala, oraindik Nafarroko gobernuak, Sanzen gobernuak oraindik jarraitzen du, ba, bueno, bere asmoekin egiteko goi tentzioko beste proiektuak eta bar, baina momentu honetan, bueno, mugimendu horrek, horre ba, Lizarra inguruan eta Estellarrian eta bueno eta Kanpezun eta Gasteizen eta Iruñan eta hortik sortu den mugimendu horrek irabazi duela nolabait ba epaileen aurrean eta politikarien aurrean, agintari politikoen aurrean, ba nolabait bere argudioak eta bere mobilizazioak eta nolabait jende askoren nolabait kontrako proiektua zela, ba azken batean bertan bera utzi dute, ez? Eta hori da, bueno, ba, guretzat irakaspen oso importante bat, ez? Gogoratzen badugu, ba, duela bi hiru hilabete, ba, bai Nafarroan eta bai Araban, ba, hainbat lekutan, adibidez, ba, bueno, ba, konsultak egin ziren, eta bosketak egin ziren, herri-zerri, ba, oso, eta jendearen posizioa oso argi egon zan. Eta gainera, ez da nimbi bat, ez da bakarrik esatea, ba, hemendik ez desatela pasa goiktenzioko zare hori, ez? Ez da hori, bakarrik da, nolabait, ba, antolamendu energetikoa eta guztiz lotuta dago lengo Cancuneko kontuarekin, ez? Nora goaz? Goaz nolabait ditugun behar izan energetikoak ondo antolatzera edo goaz bakarrik energia elektrikoaren negozioetarako baliabide erraldoiak sortu, bueno, nolabait kalte ekologiko eta ekonomiko izugarri handiak sortzen dituztenak, ez? Orduan, bueno, nik pentsatzen dut, ba, bueno, atxoko periodikoan ekartzen zuen berri horrek adierazten duela, ba, bueno, ba, gizarte mugimenduen, bueno, garaipen importante bat, ez? Ez dakigu, igual bi urte barru edo urrengo gobernu berriak berriz ipintzen du martxan proiektua, ez? Baina, bueno, momentu honetan irabazi dugu, momentu honetan nolabait, gizarte mugimenduen logika eta gizarte mugimenduen planteamenduak irabazi dute, zergaitik, ba, nolabait, aliantza oso interesgarri bat egondalako, biztanleria, gizarte mugimenduak, ekologistak, auzo elkarteak eta zinegotziak, instituzioak, udaletzeak eta danak batera lortu dute, ba, hori bertan bera ustea. Eta argi gelditu da, ba, nolabait Gasteizik Iruñera hor bizi diren guztion oneritzia ezuela proiektua bertan bera gelditu da. Eta hori importantea da, zergaitik, hode, ba, nahi baldin badugu aldaketa klimatikoaren politika berriak egin, ba, holako goitentzioko zare berriak ez dute inungo zentsurik, eta bertan berak elitu behar dira. Planteatu behar ditugu, ba, beste modutako antolamendu energetikan, bueno, gauzak nolabait iri-ziri eta baiaraz baiara, ba, bueno, beste aprobetsamendu eta beste nolabait bueno, energia elektrikoa garraiatu behar balin bada, garraiatu behar da beste planteamenduekin. Ez planteamendu nolabait negozioen planteamenduekin, baizik eta zerbitzu publikoaren eta zerbitzu lokalen planteamenduekin.
Kasu honetan gainera Iñaki badirudi gauza bitxiren bat edo gertatu izan dela alde horretatik, ez da, hau da, goitensioko linearen aurkako plataformako kideekin batera zenbait bertako instituzioek, hau da, udaletxe gehienak bat egin dutela eta alderdi politikoetako zinegotzi edo kargodun askok ere bai beraien alderdiko posizionamiento ofizialen kontra nola baita esan, ez?
Bai, bai, hori kuriosoa da, bai, hor ikusten dugu adibidez EAJak zenolako paper eskasa jokatu duen, bai Nafarroan eta bai baita ere ba Araban bat ere, ez, bueno, naiz eta bueno, hori zuk esan duzuna, ez? Ba, zinegotzi batzuk, ba, bueno, nahiago izan dute euren nolabai jarrera pertsonala agertu arazo honekiko, bueno, bere planteamendu, ba, kontrako planteamenduak agertuz, bueno, partiduak zio joan, baina eza, partiduak zuen jarrera baino lehenago, ez? Bueno, beste batzuk aldiz, bueno, UPV eta PSN-en kasuan bebai gauza bera gertatu da, ez? Claro, zer gertatzen da? Ba, partidu politikoen bueno, goiko karguetan ikusten dena da bakarrik, bueno, logika ekonomiko kapitalista, ez, hau da, proiektu erraldoiak dirua ekartzen dute, proiektu erraldoiak lanpostu sortzen dituzte, proiektu erraldoiak aurrera atea behar dira. Baina gero, proiektu erraldoi horiek bueno, leku konkretutatik eta herrietatik eta arrenetatik eta mendietatik pasatzen direnean izugarrizko kalteak sortzen dituzte. Eta orduan horko jendeak ez du ondo ikusten hori, eta normala da, zinegotzi horiek normala da, bueno, bertoko partidu politikoen asoziazio edo elkarte horiek esatea ez dugu onartzen hau, naiz eta gure burukideek ba ontzat ematea, ez? Eta kontra esan horiek, bueno, aprobetsatu dira kasu honetan, nik uste dut mugimendu hori Nafarroan eta Araban oso interesante izan dela, oso baterakoia, oso zabala, eta oso nolabait oso horizontala bebai, eta bueno, hor dira emaitzak, ez, horrezagaitik, bueno, beti planteatzen dugu, kasu honetan, mugimendu honek oso garbi planteatu ditu irtenbideak eta alternatibak, eta nire ustez, bueno, bazken baten estatuak berak arrazoia eman behar esan dio.
Eta argudioak ba balio bezabaita, kontuan izan dezagun herri mobilizazioak eta mobilizazio zibilak batzuetan balio duela, lorpenak lortzeko, azkenean helburua lortzeko inolako zalantzarik gabe. Ba bueno, eta genera personalean ere Iñaki ba zenbat eta goi tensioko linea gutxiago, ba gibelurdin gehiago, zizauri gehiago eta kantareluz gehiago,
bai, bueno. Bueno, hori bebai, respetuz ustiatu behar dira eta respetuz tratatu bebai.
Erdo ba, baina kibartzena zu benetan, mila esker, urte berri ontako lehendabiziko kronika egiteagaitik, gurekin lehendabiziko azterketa, eta hori ondo segi, eta ama oste egun barru dugu gara, segurazki berriro, bai?
Bai, ondo izan, eta urte berri benetan ona guztiontzat.
Erdo ba, eskerrik asko, Iñaki, ondo ibili bai.
Agur.